choir just sang, "This is my beloved son." We express our thanks to the
Хор щойно співав гімн "Це мій улюблений син". Ми висловлюємо вдячність хору Скіні за прекрасний спів, який чули цього ранку, і тим, хто виступав на цій конференції. Після мого виступу на цій конференції завершиться співом гімну «Ми вдячні, о Боже Всевишній». Потім заключну молитву прочитає старішина Дональд Л. Холстром з президентства сімдесятників. Заключна сесія цієї конференції розпочнеться сьогодні о 14 хвилині. Годині. Мої брати і сестри, я висловлюю вам свою любов. З великим смиренням я приймаю обов'язок виступити перед вами. І все ж я вдячний за цю можливість. З того часу, коли 6 місяців тому ми з вами зустрічалися востаннє, ознаки постійно вказують на те, що події у світі йдуть не зовсім так, як нам хотілося. Економічна ситуація, яка 6 місяців тому була не в кращому стані, тепер подібна кораблю, що йде на дно. І вже впродовж багатьох тижнів прогнози щодо покращення фінансової ситуації звучать невтішні. Крім того, моральні норми суспільства невпевно знижуються, а тих, хто намагається їх захищати, зачасту висміюють. Іноді вони чують публічні протести на свою адресу і задають переслідування. Ми легко можемо піддатися розпачу і цинізму, думаючи про майбутнє, або навіть боятися прийдешнього, якщо дозволимо собі зосередитися лише на тому, що у світі і у нашому житті йде не так. Однак сьогодні я хотів би, щоб звільнили свої думки і настрої від проблем, а замість цього зосередитися на благословеннях, які ми маємо як члени церкви. Апостол Павло проголосив: «Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любові і здорового розуму». Нікому не вдається уникати в житті проблем і випробувань, а інколи і трагедії та бід. Зрештою, основна мета нашого перебування на землі – навчатися і зростати завдяки таким подіям нашого життя. Ми знаємо, що настануть часи, коли ми будемо страждати, тужити, сумувати. Однак нам було сказано: Адам пав, щоб люди були, а люди є, щоб мати радість. Як ми можемо мати радість у житті, зважаючи на те, що з нами трапиться? Ми знову повернаємося до Писань. Отже, будьте в доброму гуморі і не бійтеся, бо я, Господь, з вами і стоятиму біля вас. Історія церкви у цьому розподілі повноти часів налічує безліч історій про людей, які долали труднощі, однак залишалися непохитними і були в доброму гуморі. Якщо Євангелія Ісуса Христа була центром їхнього життя, ця модель допоможе і нам подавати все, щоб не трапилося на нашому шляху. Вона не усуне проблеми. Натомість ми будемо здатні протистояти труднощам, впевнено долати їх і виходити переможцями. Важко перелічити всіх людей, які зіткнулися з важкими обставинами, однак вистояли і перемогли завдяки тому, що віра в Євангелію та в Ісуса Христа дала їм необхідну силу. Сьогодні я хочу розповісти 3 такі приклади. Перший йдеться про мою сім'ю. Розповім зворушливий випадок, який завжди надихав мене. Мой прадідусь і прабабуся по материнській лінії Гібсон і Сесілія Шарп Кунді жили в Клакмененні, Шотландія. Це були шахтарські сім'ї. Вони жили в мирі з цим світом, серед родичів та друзів, мали затишні домівки і любили землю, на якій жили. потім від місіонерів церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів вони почули послання, що зворушило їх до глибини душі і навернулося до церкви. Почувши заклик збиратися в Сіоні, вони знали, що мають на нього відгукнутися. Десь у 1748 році ця сім'я продала своє майно і підготувалася до небезпечної подорожі через увесь Атлантичний океан. Разом зі своїми 5 дітьми вони сіли на корабель, спакувавши все майно у невеличку скриню. Сім'я перетнула 3000 миль водою, 8 довгих виснажливих тижнів у непередбачуваному морі, сповнених напруження і очікування. У них була обмаль їжі і води, і лише та допомога, яка можна було знайти на тому невеличкому судні. Це без того нелегка ситуація ускладнилася хворобою маленького Натаніїла. Не було ні лікарів, ні аптеки, щоб придбати ліки і полегшити його страждання. Можна було тільки дивитися, молитися, чекати і плакати, бо з кожним днем стан дитини погіршувався. Коли смерть закрила його очі, серця розривалися від болю. До всього цього слід було підкоритися морським законом. Загорнуто в парусину маленьке тіло з прив'язаним до нього шматком заліза потрібно було поховати у водяній могилі. Корабль відплив усе далі, і батьки, як ніхто інший, відчували, як нестерпний біль наповнив їхні вражені серця. Однак переконаність в істинній любові до Господа були основою віри, з якої Гібсон і Сесілія йшли вперед. Утішенням для них були слова Господа. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відвіжні. Я світ переміг. Я дуже вдячний своїм предкам, які мали віру, залишити затишок і дім та відправитися до Сіони. Вони пішли на такі жертви, які мені важко уявити. Я дякую Небесному Батькові за приклад віри, відвагу і рішучість Гібсона і Сесілії Шарп-Конді, які вони показали мені та всім іншим нащадкам. Далі я розповім про чоловіка великої віри. Він є уособленням миру і радості, які Євангелія Ісуса Христа може принести в життя людини. Одного пізнього вечора біля Тихоокеанського острова маленький човен тихо рухався у напрямку примітивного причалу. Дві полінезійські жінки допомагали Мелі Муліполу вийти з човна і повели його протоптаною стежкою, що вела до дороги у селище. Жінки були зачаровані яскравими зірками на нічному небосхилі. Місячне світло, як друг, осявало їхній шлях. Але Мелі Муліполо не міг радіти цим дивам природи. Місяцю, зіркам, небу, бо він був сліпий. Брат Муліпола був зрячим, поки одного лихого дня під час роботи на анасовій плантації світло раптово не перетворилося на темряву, і день став нескінченною ніччю. Він упав у депресію, занепав духом, поки не дізнався про добру новину Євангелії Ісуса Христа. Його життя стало відповідати вченням церкви. І він знову відчув надію і радість. Брат Муліпола та його близькі здійснили довгу подорож, оскільки дізналися, що на острови приїхав чоловік, який був носієм священства Бога. Брат Муліпола прагнув отримати благословення. І я мав привілею разом з іншими носіями великого священства дати йому таке благословення. Коли ми закінчили, я помітив, що в його незрячих очей котяться сльози, і по коричневих щоках падають на національне вбрання. Він упав на коліна і молився. О Боже, ти знаєш, що я сліпий. Твої слуги благословили мене, щоб зір повернувся. І якщо за твоєю мудрістю я знову буду бачити світло, або якщо буду бачити темряву, усі дні свого життя, я буду вічно вдячний за істину Євангелії, яку зараз бачу, і яка є світлом у моєму житті. Він підвівся на ноги, усміхнувся, подякував за надання благословення і зник у темряві ночі. Він непомітно прийшов і непомітно пішов. Але його присутності я ніколи не забуду. Я згадав слова учителя. Я світло для світу. Хто йде слід за мною, не буду ходити у темряві той, але матиме світло життя. Мої брати і сестри, кожен з вас має світло житті. Ми не залишені на самоті, якою б не була темрява на шляху. Мені подобаються слова, що належать перу М. Луїса Гаскінса. Я сказав чоловікові, який стояв біля головної брами, дай мені світло, щоб я міг сміливо прямувати невідоме. І він відповів, крокуй у темряву і поклади свою руку в руку Бога. Це буде краще за світло і безпечніше за знайому дорогу. Події моєї останньої історії про людину, яка залишилася непохитною і зрештою подолала неймовірно складні обставини, розгортаються у Східній Прусії після Другої світової війни. Десь у березні 1946 року, менш ніж за рік після закінчення війни, Езра Т. Бенсон, у той час член кворуму 12 апостолів, отримав доручення вирушити в особливу подорож повоєнною Європою у супроводі Фредеріка Бабеля, маючи конкретну мету – зустрітися зі святими, дізнатися про їхні потреби і надати їм допомогу. Старішина Бенсон і брат Бабель пізніше розповідали історію, якою хтось інший поділився своїми свідченнями, про сестру, яка опинилась на території, що більше не контролювалася тим урядом, при якому вона жила все своє життя. У них з чоловіком було ідилічне життя у Східній Прусії. Потім почалася Друга світова війна. Її любий, ще зовсім молодий чоловік, загинув в останні дні боїв за їхню батьківщину, залишивши її саму з 4 дітьми. Окупаційні війська вирішили, що німці, які мешають у Східній Прусії, мають переїхати західної Німеччини і там шукати собі домівку. Та жінка була німкеною, тож мала їхати. Їй потрібно було подолати 1000 миль. І вона ніяк не могла зробити це, окрім як пішки. Їм дозволили взяти лише те необхідніше, що могло поміститися у маленький дерев'яний візочок. Крім дітей і цих скромних пожитків, вона взяла із собою сильну віру в Бога і в Євангелію, як їй була відкрита пророкові останніх днів Джозефу Сміту. Разом з дітьми вони вирушили у подорож у кінці літа. Оскільки у жінки не було ні їжі, ні грошей, вона була змушена щодня шукати якусь їжу по дорозі, в полях і лісах. Їй постійно загрожувала небезпека в образі охоплених панікою біженців та мародерів. Дні переходили в тижні, а тижні в місяці. Температура опустилася нижче нуля. Кожного дня вона йшла, спотикаючись об замерзлу землю, тримаючи на руках найменшу дитину, немовля. Троє старших дітей йшли за нею. Найстарший, семирічний, тягнув маленький дерев'яний візочок з пожитками. Їхні ноги були обмотані анучами. Це було їхнє взуття. А скільки туфлі вже давно зносилися. Їхні тоненькі, обірвані курточки одягалися поверх обірваного одягу. І це все, що захищало їх від холоду. Невдовзі випав сніг, і дні та ночі перетворилися на суцільний жах. З настанням ночі вона з дітьми намагалася знайти якийсь притулок, хлів чи сарай. Вони тулилися одне до одного, щоб зігрітися, накрившись кількома тоненькими ковдрами, які везли візочку. Ця жінка постійно переборювала страшні думки про те, що вони помруть раніше, ніж дістануться місця призначення. А потім одного ранку трапилось щось надзвичайне. Як тільки вона прокинулася, серце защеміло. Її маленька трирічна донечка була холодна і не ворушилася. Жінка зрозуміла, що смерть прийшла за її дитиною. І хоча горе приголомшило її, вона знала, що має взяти решту дітей і йти далі. А спочатку вона взяла єдине знаряддя, яке мала, столову ложку, і викопала замерзлі землі могилу для своєї маленької любої дитини. Однак смерть знову і знову ставала на її шляху. Помер її семирічний син через голод чи холод, а може через те інше. І знову, користуючись ложкою замість лопати, вона година за годиною готувала місце для того, щоб передати тіло сина землі. Після того помер її п'ятирічний син, і знову ложка була її лопатою. Вона була в повному розпачі. У неї залишилася лише грудна донька, і нещасна дитина була ледь жива. Зрештою, коли жінка майже закінчила свою подорож, дитина померла на її руках. Ложки вже не було, тож вона година за годиною рила могилу замерзлій землі своїми пальцями. Її горе стало нестерпним. Що вона робить тут, стоячи на колінах у снігу біля могили своєї останньої дитини? Вона втратила чоловіка і всіх дітей. Вона втратила все своє майно і навіть батьківщину. У цю хвилину безмежного смутку і повного збентеження їй здавалося, що серце от-от розірветься. У розпачі вона почала думати, щоб покінчити зі своїм життям, як і багато її співвітчизників. Так легко було б стрибнути з того мосту, думала вона, або кинутися під поїзд. А потім, коли ці думки не відступали, щось всередині їй сказала: «Стань на коліна і молися». Вона не звертала увагу на це спонукання, доки опиратися йому не було сил. Жінка стала на коліна і молилася так гаряче, як ніколи у своєму житті. Дорогий Небесний Батько, я не знаю, як мені далі йти. У мене нічого не залишилось, крім віри в Тебе. І хоча, Батько, моя душа спустошена, я відчуваю неймовірну вдячність за спокутну жертву Твого Сина Ісуса Христа. Мені не вистачає слів, щоб розповісти про любов до Нього. Я знаю, що завдяки Його стражданням і смерті я знову житиму зі своєю сім'єю. Завдяки тому, що Він розірвав пута смерті, я знову побачу своїх дітей і матиму радість їх виховувати. І хоча зараз я не хочу жити, я буду, щоб ми могли воз'єднатися всією сім'єю і разом повернутися до тебе. Коли вона нарешті дійшла до Карлсруї, Німеччина, то була дуже виснажена. Брат Бабель розповідав, що її обличчя було фіолетово-сіре, очі червоні і набряклі, суглоби покручені. Вона дійсно була на крок від голодної смерті. Невдовзі після цього на церковних зборах вона склала славетне свідчення, проголосивши, що з усіх хворих людей в її нещасній країні вона була найщасливішою, бо знала, що був живий, що Ісус є Христос, і Він помер та воскрес, щоб ми могли жити знову. Вона свідчила, що знає, якщо залишиться вірною і відданою до кінця, то знову воз'єднається з тими, кого втратила, і буде мати спасіння в Целестіальному Царстві Бога. У Святому Письмі ми читаємо: «Але ось праведні святі Святого Ізраїля, ті, хто повірив у Нього, ті, хто витерпів хрести світу, ті успадкують Царство Боже, і буде повною їхня радість назавжди». Я свідчу, що нам обіцяна незліченну кількість неймовірних благословень. І хоча можуть збиратися грозові хмари, і дощі проливатимуться на нас, знання Євангелії та любов до Небесного Батька і до нашого Спасителя будуть втішенням і підтримкою, і принесуть радість нашим серцям, якщо ми будемо ходити в праведності і дотримуватися заповіді. Ніщо у світі не здолає нас. Мої дорогі брати і сестри, не бійтеся. Будьте в доброму гуморі. Майбутнє таке ж яскраве, як і ваша віра. Я проголошую, що Бог живий, і що Він чує наші молитви і відповідає на них. Його Син Ісус Христос – це наш Спаситель і Викупитель. На нас чекають небесні благословення. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.